Tononkiran'i Solomona, toko voalohany. Ny tononkira tsara indrindra izay nataon'i Solomona, ny ampakarina sy ny zanaka vavin'i Jerosalema. Enganeka hanoroka amin'ny fanoroan'ny vavany izy, fa tsara noho ny divay ny fitiavanao. Manompofona ny menaka ao tsara, menaka manitra voahidina ny anaranao, koa izany ny itiavan'ny zatovovavy anao. Taomia, dia hiazakazaka anaraka anao zahay. Nentin'ny mpanjaka ao amin'ny efitranony aho, hifaly sy ravoravo aminao zahay. Ankalazainay mihoatra noho ny divay ny fitiavanao, fitiavana marina no itiavany anao. Mivalo mainty aho, nefa tsara tarehy zanaka vavin'i Jerosalema, toy ny lain'i Kedara, toy ny ambaindain'i Solomona. Aza mibanjinahy fa mivalo mainty aho, satria efa azo ny ainandro. Tezitra amiko ny zanaky neny, notendreny ho mpiandra ny tanimboalobony aho, nefa ny tanimboalobiko kosa dia ny an'ny tenako tsy mba nandrasako. Lazao amiko rylay tiany ny fanahiko izay andrasanao ny ondrinao sy izay ampandrinao azy raha atoandro. Fa nahoana no tahaka izay mivezivezy foana eny amin'ny andiany namanao? Raha tsy fantatrao ry tsara tare indrindra amin'ny vehivavy, dia mandehana anaraka ny andian'ny ondry amanosy ary andraso eny amin'nylain'ny mpiandrondry ny zanakosinao. Ny mpanjaka sy ny ampakarina. Ry tompovavy havako, ianao dia ampitahaiko amin'ny soavaly vaviko mitarika ankalesin'ny farao. Mahatsara ny tarehinao ireo voangy voatoy, manendrika ny vozinao ireo rado. Nefa rojo volamena misy voavola mibontsimbontsina kosa no ataonay ho anao. Raha mipetraka amin'ny lataba ny mpanjaka, dia mamerovero tsara ny naridahako. Ny malalako dia mioro ampehezana madinika miandry eo antratrako. Ny malalako dia tahaka ny vonin'ny kofera amiko any an-tanimbolon'ny enjedy. Indro tsara tarehinao ry tompovavy havako, indro tsara tarehinao voromailala ny masonao, indro tsara tarehinao ry malalako. Eny, mahafinaritra, maintso ny fandrintsika, sedera ny saka mandimbon'ny ranontsika ary kipreso ny petadrindritsika.